yo a usar mis dedos.
Deixamos a música e imos agora a chegarnos á Concellería de Servizos Sociais para falar coa súa responsable, Teresa París, a quen temos a outro lado da liña telefónica. Bos días.
Hola, bos días.
Moitísimas grazas por estar con nós. Imos falar pois dun tema que se escenificaba, por decirlo de algún xeito, na xornada de onte, cando alumnos dos grupos municipais de teatro se daban de baixa a través dun escrito que presentaban no rexistro do Concello. E por que falamos da, coa Concellería de Servizos Sociais? Porque esta actividade dependía desa Concellería. Antes de nada, por que motivo estaba enmarcada en Servizos Sociais?
Pois, te fago, se queres, un pouco de historia. Cando nos chegamos ao goberno no ano 2011, esta actividade estaba encadrada dentro da Concellería de Participación Cidadana, pois me imagino que como outras moitas actividades de participación de cara, pois eso, a veciñanza. E no ano 2011, pois cando empezamos, digamos, a facer un repaso das actividades que xa estaban iniciadas, porque estábamos xa a mitad de ano, decidiuse sen continuar con esta actividade e mirar, pois bueno, como se respondía, que se podía facer. No ano 2012, a actividade seguiu funcionando e empezamos a ver a posibilidade de darlle unha, bueno, redimensionala e facer, digamos, uns pequenos cambios para intentar integrala como unha actividade que é tamén de participación, pero de integración de social, dentro de algunha das concellerías, digamos, pues para que a actividade non rematara, non? E realmente, pues digamos que o encaixe donde iba mellor era evidentemente na Concellería de Igualdade, polo que ten, pues eso, de participación, de integración de persoas, pues de diferentes ámbitos, de diferentes parroquias e de, bueno, de cohesionar grupos, non? Por eso foi, porque digamos que a concellería na que encaixa mellor, en o caso de non eliminala, sería na Concellería de Igualdade.
Pois dándolle precisamente un valor de integración, de igualdade, aparte da súa programación como actividade cultural, os propios alumnos, unha das queixas que poñen sobre a mesa é o feito de que haxas que asumir o custe total da actividade por parte dos participantes. Entenden que sendo unha actividade municipal, o Concello debería implicarse de algún xeito. Existe esa implicación e en que medida?
Digamos que no, vou che negar a maior, é decir, todas as actividades que se fan dentro do Concello, absolutamente todas, que teñen custe, por suposto, o custe obliganos a lei, é decir, non podemos salirnos de aí, temos que repercutilo ao 100% entre os usuarios que están inscritos nesas actividades, co cual, eso xa nos implica dúas cousas, que ten que haber unha inscripción previa para que haxa un control das persoas que van a formar parte e que temos que ter un cálculo do que é a tasa por alumno para poder levala para adiante. Eso é previo a comenzar a actividade. Entonces, nos aquí topámonos con dous problemas importantes, xa o ano pasado, no ano 2014, que as persoas que querían formar parte destas actividades non estaban, digamos, suficientemente contrastadas. Non sabíamos cantas persoas había número de usuarios en cada un dos grupos e iso tivemos lo que corregir tamén. Entón, agora mesmo, a actividade require que teñamos unha inscripción previa para saber cantas persoas van a formar parte da actividade para poder calcular o custe que se repercute para cada unha delas. E no custe da actividade, nos, dentro do Concello, estamos repercutindo ya ao alumnado, por chamar de alumnado, é dicir, eu non sabía que estaban organizados, para mí son veciños, non, de Redondela. A cada un dos veciños, soñamente estamos repercutindo o custe do que sería o profesorado, é dicir, da persoa que está impartindo as clases. Hai outros custes que, bueno, durante todos estes anos se levan asumindo por parte do Concello, que no ano pasado, eu estuve facendo un cálculo agora mesmo, antes de falar contigo, cerca de 3.000 euros a maiores que se invertiron nesta actividade en materiales, carteles, iluminación, sonido, sastrería, perrucas, outro tipo de material que elles que necesitan para poder facer as actuacións e cando fan estreas e todo isto, que o está asumindo o Concello e non se lles repercute a eles. Quero decir, está se lles repercutindo única e exclusivamente o custe do profesorado. Se calcula o que lle saldría por cada un deles e a partir de aí cada persoa pues ten que facer o ingreso correspondente nos prazos que se lles estipulan e a partir de aí a actividade funcionaría con normalidade. Nos, neste caso, tanto o ano pasado como este, calculamos, fixemos un cálculo xa por arriba de que íamos ter calculando xa por arriba, como xa digo, cerca de 70 alumnos, 70, 75 plazas para ser exactos. E agora mesmo temos a 9 de enero, que foi, digamos, o último control que fixemos, inscritas 39 persoas. Es completamente falso que teníamos 60, 70, medio cento, no. Hay inscritas 39 personas que presentaron a instancia y que cuas que nos podemos contar para iniciar actividades. E inda así, non tendo cubiertas a 75 plazas, esta selle pasando a tasa que saldría para 75. De acuerdo, uh-huh. Non se corrixiu, inda que temos menos, digamos, menos usuarios. Uh-huh. E o taller, evidentemente, sí que está apoiado polo Concello, porque che digo, porque nos estamos asumindo costes que a maiores eles non se lles pasaría. E, por suposto, o que ao apoio e a promoción están dende sempre na página web da Consellería de Igualdade, e, cando teñen actuación, se sempre que é posible, contan con representación. Eu teño estado en máis de unha e en máis de dúas actuaciones dos grupos municipais, que non son grupos municipais de teatro, nin siquiera se chama así a actividade. Uh-huh. A actividade pasou a chamarse grupos de dinamización teatral nas parroquias, precisamente por iso, porque o que queríamos era dinamizar as parroquias e facer integración entre elas con estes grupos tamén.
Justamente todo o que nos vos de comentar, Teresa, era negado onte polos alumnos, polos veciños que participaban destes grupos.
Non se poden negar nada, porque che podo asegurar que están informados por activa, por pasiva e pola mesma miña voz. É dicir, eu reuninme antes de comenzar a actividade no mes de decembro con eles, reunímonos en Chapela, no Multiusos. Estuvo aberto para todas as persoas que estaban, pues eso, interesadas en facer actividade para coñecer da miña man, da miña boca, como se ia organizar, por que se organizaba así, de onde salían estes cálculos, como íamos facer, por que necesitábamos facer a inscripción previa, porque es que senón é imposible calcular o custe, eso entende o calquera, etcétera. Todas as preguntas que les quixeron facer, estuvimos casi tres horas, me podes creer, falando e explicando todo isto, eu mesma, ninguén delegado, eu mesma, e, veamos, contestei absolutamente a todas as dúbidas que les tiñan. Evidentemente, a decisión despois de cada persoa libremente de poder seguir ou non, evidentemente, aí non nos podemos meter, pero tiñan absolutamente toda a información. E che podo decir que incluso a profesora, que daquela estábamos todavía co tema de contratación pendente, estaba tamén na reunión, porque, bueno, era a persoa que estaba dende o ano pasado, e estaba tamén escoitando, e, vamos, quedou absolutamente claro todos os puntos da organización desta actividade. Pero o que sí que temos que tener en conta son dúas cousas fundamentais. É dicir, isto é unha actividade que o estamos facendo dentro do Concello, con cartos do Concello, son cartos públicos, e nos estamos obrigados a ter unha xestión do que estamos a manexar. É dicir, estamos falando de un custe aproximado entre o custe da profesora e o custe que nos estamos asumindo a maiores para poder dar apoio a actividade de cerca de 10.000 euros, máis de 10.000 euros anuais, para 39 persoas. É dicir, se tú divides, quero dicir, é un custe importante que fai o Concello, un apoio importante. Entón, non podemos estar tampouco pensando somente en cousas que van máis alá, digamos, do que o propio traballo, porque, bueno, estou mirando as fotos que veñen en prensa e tal, e realmente un pouco así como vergonzante, non? Que sexan persoas que estuveron na política e que teñen incluso responsabilidades nesta actividade e noutras, as que estén defendendo aquí casi un grupo organizado. Realmente é unha actividade que se asumiu dende a miña Consellería de Igualdade para poder darlle unha dimensión nova, para poder estructurala, organizala, ter un control que antes non existía. Podes mirar, si queres, todos os expedientes que tes 2011 para atrás, nin control, nin número de persoas que estaban en cada un dos grupos, nin que gastos había, a contratación facíase directamente, pois, sin publicidade, a través de vales de caixa, é dicir, esto estaba moi mal feito, e nos o que intentamos foi reconducilo, facer unha xestión diferente e facer, pois, eso, un control dentro do inicio para saber o que estamos a facer na nosa consellería. E, dende logo, a idea era esa, era decir, a idea era seguir este ano con ese control e con actividade, con normalidade, como se fan moitísimas outras, porque aquí se fan talleres de moitísimas outras cousas. Temos máis de 350 persoas en Tai Chi, 70 e tantas en memoria, que, é decir, están inscritas, pagan as súas cotas, nos temos un control permanente sobre a actividade que estamos a desenvolver, e con teatro ou cos grupos de dinamización teatral non podía ser de outra maneira.
Teresa, tives de explicar que sí, hai apoio en todo momento dende a Consellería de Servizos Sociais a esta actividade, apoio non só económico, incluso implicación persoal, sí, asistindo a esas representacións. Entón, cal ao teu entender é o motivo que se acocha detrás de que non sexa ni unha, nin dúas, nin tres, senón a totalidade das persoas que estaban participando destes grupos de dinamización teatral os que decidan darse de baixa?
Pois eu, se teño que facer caso ao que eu, a miña intuición e non ao que leo na prensa, a min me di que isto, digamos, é un movimento pues, que está articulado desde determinadas forzas políticas que non se vou a nombrar porque tampouco me interesa, pero se fago caso ao que estou lendo na prensa, pois teño que pensar que non entenderon absolutamente nada do que estábamos explicando. É decir, todo o tempo que eu pasei con eles, pois non me entenderon, e eu pensei que sí. Realmente, dende o primeiro momento, se lles explicou que isto iba a ter un custe, que iba a ter unha taxa mensual, que iban ter que facerse cargo dela. Dende o primeiro momento, eles souberon que existía a posibilidade de si por causas económicas houvese persoas que non tiñan acceso, que lles fose complicado, sempre se garda un 10% das plazas para persoas que teñen dificultades económicas. O único que teñen que facer é vir ao departamento, evidentemente, esa persoa acompañada de quen quera, e decírnolo, e se estudian eses casos personalmente para que esas persoas lle podamos minorar a tasa ou incluso facerlle a gratuita, sempre se gardan, en todas as actividades o 10% para ese tipo de personas que teñen máis problemas. E penso que eles entenderon mal, é decir, dentro do primeiro momento, cando nos chegamos no ano 2011, esta actividade, como moitas outras, non se estaban xestionando así, non había unha tasa, non se pagaba, se pagaba creo que unha matrícula inicial como de 20 euros ou unha cosa así, e logo durante todo o resto do ano non se pagaba nada máis, é decir, os usuarios iban gratis a todas as actividades, e iso agora mesmo non se pode facer. Entonces penso que o problema é este, que están exixindo que nos fagamos unha actividade completamente gratuita ou subvencionada nun 80 ou nun 50 ou nun 60, non sei que cantidade pedirían para subvencionar unha actividade que realmente non está dimensionada para persoas que estén en risco, nin persoas de ingresos baixos, non, é decir, unha actividade que está aberta para calquer veciño e o que trata é de integrar as parroquias a través do teatro, nada máis. Entonces, non sei exactamente en que punto non lles quedou claro esta información, porque penso que é clarísima, pero bueno, temos aquí, pues eso, unhas normas que cumplir, e nos tratamos de facelo tal cual, é decir, agora mesmo sei que hubo algúns problemas cos ingresos das tasas nestes meses pasados, ingresaron menos cantidade da que eles saben que teñen que ingresar todos os alumnos, porque, bueno, teñen a información, e estamos intentando, pues, dende tesorería o concello, pues, facendo liquidacións, explicándolle, mira, tú ingresaste esta cantidad e tens que ingresar esto. E penso que a partir de aí foi o problema, que realmente se están dando de conta que a actividade está xestionada e está controlada polo concello, e eles, como unha actividade máis do concello, teñen que cumplir coa normativa que se fai dende cada un dos departamentos e coas taxas que se calculan dende cada un dos departamentos. E pola miña parte, eu non teño moito máis que decir. Si pensan que isto é o mellor, non sei se unha volta de torca ou facerme cambiar de opinión a min, tampouco é o camiño, quero decir, porque realmente, no caso de que algunha das actividades se pudese subvencionar, e sempre cando os colectivos aos que van destiñados si sexan colectivos que están en risco, ou non se vamos de maneira anticipada, que son persoas, la maioría delas, que poden estar en dificultades para poder facer o pago, como temos outro tipo de actividades de servicios sociais, para grupos de inclusión, etcétera, é o propio técnico, non o político, o que ten que informar de que esa subvención se faga. Non é ni siquiera unha decisión que poida tomar eu políticamente. Eu podo recomendar, pero o que ten que firmar o informe é o técnico de servicios sociais. Entón, pois, é que non sei realmente o que non entenderon cando é unha cousa clarísima. É decir,
Teresa,
non confiábamos en que a actividade fora para adiante. Bueno, non íbamos a chegar aos 70 alumnos, pero bueno, tiñamos 39 persoas para arrancar, e a idea era incluso, pois, neste ano poder facer unha licitación para garantir, pois, que durante 2 ou 3 anos máis a actividade pudera seguir para adiante. Pero penso que é un tema, pois, basicamente económico, de que non aceptan os criterios de xestión, evidentemente con total liberdade, pero tamén teño que defender dende aquí que a xestión que se fixo é impecable e que nos ceñimos as normas que temos que cumplir como cada concello, nada máis.
Falas dun problema de entendemento, un problema de comunicación. Iso quere decir que hai marcha atrás, que haberá novas reunións, que intentaré despoñer de novo en marcha?
Eu coido que non, porque realmente cando se están dando de baixa da actividade, a actividade quedará deserta, é decir, non haberá participantes, e en breves días pues teremos que tomar a decisión de suspendela, pero bueno, este será un proceso que se fará internamente a través de Secretaría e da Tesorería tamén, para ver que ingresos hai, e a partir de aí nos faremos o que nos digan os departamentos, claro. Entendo que non, o mellor igual pues nos piden algunha reunión de aquí para adiante, pero entendo que non, porque vamos, máis información da que se deu é imposible dar, que non hai máis.
É dicir, vos...
Máis explicacións non se poden dar.
Vos non ides tomar ningún tipo de iniciativa de cara a intentar reactivar estes grupos?
Que máis iniciativa eu non podo tomar, é o único que podo, a iniciativa que eu podo tomar é decir o que xa lles dixen, é decir, a actividade ten que estar posta en marcha de esta maneira, é dicir, cunha inscripción previa, hai unhas normas básicas que hai que cumplir, unhas normas que son sencillísimas, e se queres chas leo dentro aquí, é dicir, que para poder participar hai que cumplir unha solicitude, temos as datas de inicio e as datas de remate de actividade, o custe que ven tamén a norma que tamén se recoñece, que xa se pon aquí, o cunce mensual de 11 euros, dentro do Departamento de Muller se facilitará un documento de control para que nos podamos facer un seguimento dos justificantes bancarios, dos ingresos que nos fagan mes a mes, temos uns teléfonos de contacto, temos os horarios de entrada e de saída de actividade que se establecerán pues, en cada unha das parroquias nas que se traballe, e quero dicir, as normas son sinceridísimas, e estas normas eles non as quixeron cumplir, é dicir, son as normas mínimas que se poden poñer en cada actividade previamente a maiores de cumplir o ingreso mensual da taxa.
O que pasa é que é difícil...
Non fixeron nada disto.
O que pasa é que é difícil de entender, non? Que se chegue a este punto, se...
Por eso te digo que eu si fago caso a miña intuición, o que me di é que é unha maniobra política, pero claro, eso é a miña intuición, eu non podo demostrarlo, entendes? Entonces penso que dende aí vai ser moi complicado realmente, porque penso que si realmente o que están facendo determinadas personas se aproveitarse, pues eso, dun malestar, porque haya que pagar unha taxa e intentar sacar un rendemento dende aí, pues une, cada un que sabrá o que fai coa súa vida, pero me parece que é unha pena realmente, porque actividade era unha actividade realmente que para a xente que está, porque eu sei, porque a mí me comentaron que é unha actividade que realmente lles reporta, pues eso, beneficios sociales, lles reporta pues compañerismo, lles reporta poder compartir con xente de outras parroquias que ao mellor pues non coñecerían, e facer cousas diferentes, bueno, realmente pues é unha actividade que aporta. Pero, claro, é unha decisión tamén individual. Eu entendo que cada un deles a tomaría libremente, sin presións. Entendo, quero entender, ao lo menos.
Pois, Teresa, deixámolo aquí, te queríamos coñecer tamén a outra versión, onde pasaba polos nosos micrófonos os alumnos, e queríamos saber tamén, pois, como responsable política de actividade, cales son, pois, esas interpretacións, esas explicacións. Así que darche as grazas por estar hoxe con nos.
Nada, a vos.
Un saúdo, hasta logo.